Hei, og hjertelig velkommen til Hamar Frikirke. Vi en kirke der generasjonene sammen forbereder evigheten. Vi tror at Gud ønsker en relasjon til oss mennesker, og vi brenner for at flere skal bli kjent med Gud. Her kommer ukens budskap fra et av våre møtepunkter.
God søndag, alle sammen. Som Jon Arne sa, så skal jeg tale litt om hvem vi er i Jesus, hvem vi er som troende, som kristne. Og det har veldig stor betydning for hvordan vi ser på oss selv og opptrer. Jesus brukte jo lignelser mye når han underviste. Så er det ikke riktig så mye lignelser i senere i Det nye testamentet, men det er veldig mange såkalte metaforer på fint, eller bilder, ordbilder, som Bibelen bruker for å forklare oss ting. Den åndelige verden er jo usynlig, slik at Paulus sier at vi må tale om åndelige ting med åndelige ord. Det er ikke helt likt som i den naturlige verden, men det er nå bare den muligheten vi har til å forklare ting og bruke bilder fra den naturlige verden som vi kjenner som bilder på den åndelige verden. Vi vet særlig hos Paulus så finner vi veldig mange slike uttrykk for hvem vi er. Vi er Guds venner, Guds folk, Guds bygning, bygd av levende stener. Vi er Guds åkerland, tempel for den hellige ånd, og så videre. Nå hadde jeg tenkt å stoppe ved tre sånne metaforer, eller bilder. Ett veldig kjent, og så to kanskje bilder som vi kanskje ikke dveler så mye med. Det første, det er bildet av at vi er barn, eller Guds barn. Et naturlig barn sammenlignes med å være Guds barn, med å tilhøre Gud i Bibelen. Så står det også i 1. Peter 2, 9, at vi er et kongelig presteskap. Så jeg hadde tenkt også å dvele litt ved dette, hva det betyr. Vi er prester og konger. I Åpenbaringen 1,6 så står det direkte at vi er konger og prester som er satt til å prise Gud. Ja. Jeg så på grunnteksten om det virkelig står konger og prester. Og det står faktisk han har gjort oss til et kongerike og konger og prester. Står det der i Åpenbaringen 1,6. Så disse tre bildene har jeg tenkt å stanse litt ved. Og disse bildene så bruker vi jo da det naturlige barnet, presten og han i Det gamle testamentet, konge. Vi bruker de bildene fra den naturlige verden, men samtidig må vi være veldig forsiktige, fordi vi må på en måte tolke disse bildene ut fra hvordan Bibelen bruker disse bildene. Og hvordan andre ting i Bibelen belyser disse sannhetene. Hva betyr det at vi er Guds barn? Kan jeg få opp Johannes 1, 12 og 13? Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Et naturlig menneske er født av mennesker. Et Guds barn er født av Gud. Og da selvfølgelig født på en litt annen måte enn et naturlig menneske. Født av ånden. Ved syndefallet så står det at mennesket skulle dø hvis de syndet. Og det gjorde de jo ikke fysisk, så det var en åndelig død som skjedde. Ved denne gjenfødelsen, bli født på ny, som beskrives her i dette verset, så vekkes vår ånd, som er åndelig død, opp til fellesskap med Gud og Guds ånd. Så vår ånd vekkes opp til fellesskap med Gud. Og samtidig får vi den hellige ånd som gave. Så vi har en ånd som er vekket opp for fellesskap med Gud, og Guds ånd bor også der inne. Så vi kan være i en indre dialog med Gud. Og merke hvordan ånden taler til vår ånd, og gir oss impulser. Så vet vi også at et barn, som er et naturlig barn, det er ikke tvil om at det tilhører familien. Et naturlig barn kjenner seg helt trygg at far og mor er deres far og mor, i hvert fall i en normal familie, som vi må gå ut fra og bruke i bildet. Barnet kjenner seg trygt og vet at det er barn av sine foreldre, og hviler trygt i det. Og vi kan se hvordan små barn, at de er trygge når foreldrene er i nærheten. Hvordan et barn kan leke på kjøkkenet, mor driver med sitt. Men så lenge barnet kan observere mor og vet at mor er der, så er alt i orden. Da kjenner barnet seg trygt og kjenner at her hører jeg til. Her er min plass, her er min trygge plass. Og er det noe, så roper barnet på foreldrene, og foreldrene møter barnets behov. Denne tilhørigheten og tryggheten har vi også som Guds barn. Vi er født av Gud, vi har fått dette åndelige livet av Gud, og kan kjenne oss trygge. Så er det selvfølgelig mye annet som har skjedd også. Vi har blitt rettferdiggjort. Det er ting som ligger objektivt utenfor oss selv. Men dette er noe som Gud gjør i oss når vi blir Guds barn. Skal vi se, kan jeg få opp Romerne 8, 14-16, 14-17, kanskje? Litt vanskelig. Jeg må lese det her, jeg. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Så her står det at vi, når vi har den hellige ånd, så tilhører vi Gud. Når dette miraklet har skjedd med oss, at vi har blitt gjenfødt, eller født på ny, eller fått åndelig liv, så gjelder dette at vi er Guds barn. Og da roper vår ånd Abba, far. Abba, som jo er et ord for pappa. Det intime, fortrolige forholdet til far. Det kan vi ha, og det vil Gud at vi skal ha. Og fordi vi er barn, så har vi jo da Gud som vår far. Vi er i denne barn-far-relasjonen. Det betyr tilhørighet til Gud, tilhørighet til Guds folk, omsorg, trygghet, trofasthet, kjærlighet. Og at Gud gir oss gode gaver, står det i Matteus 7. Gud gir oss gode gaver. Og der er det litt sånn kontrast. Når selv dere som er onde vet å gi barna dere gode gaver, hvor mye mer da ikke Gud? Gud som er god og vet det beste for oss, han gir oss gode gaver. Og han har en god plan for livet vårt. Og vi er tryggest når vi følger den planen. Vi er født ved Guds ord, står det også et sted. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. Vi hadde dåp her, så kan vi tenke på hvordan det er vann, ikke sant? Det er fysiske elementer, men så er det også Guds ord og Guds løfte. Guds ord kan skape liv, gjøre det miraklet at selv et spedbarn kan få dette åndelige livet. Det blir også mye lettere å tenke på dette med spedbarnet og Guds barn, hvis vi tenker mer på den måten at det å bli en kristen er å få åndelig liv. Barnet kan få åndelig liv, selv om de ikke kan bevisst bekjenne sin tro, men det kan få åndelig liv. Vi ser det står om døperen Johannes, at han, profetien om døperen Johannes, sier at han skulle være fylt med den hellige ånd fra mors liv. Fra mors liv, ja, kanskje det kan nesten høres ut som man tenker da fra fosterstadiet. Og vi har en merkelig historie der når Maria får åpenbart fra Gud at det har skjedd et mirakel med Elisabeth, og at hun skal føde døperen Johannes. Hun er 6 måneder på vei, og Maria besøker Elisabeth, og i det Maria hilser Elisabeth, så sparker barnet i mors liv. Og Elisabeth blir fylt av den hellige ånd, og kommer med en profeti om Maria som skal føde Messias. Slik at vi ser at barnet kan få åndelig liv. Barnet kan få åndelig liv. Det lille barnet kan få åndelig liv fra Gud. Frelsesvisheten, ja, nå er den skriftstedet borte, men frelsesvisheten skapes når vi har den hellige ånd og lever med Gud. Men vi skal også bygge det på Guds ord. Dette har jeg skrevet for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Vi skal vite det. Vi skal bygge det på Guds ord og vite det. Så skal vi også kjenne det i vårt indre. At vår ånd vitner med Guds ånd, at vi er Guds barn. Det andre bildet, vi er prester. Og vi ser at i Hebreerbrevet så brukes dette bildet med prester veldig mye. Og det er tydelig at det er prestetjenesten i det Gamle testamentet som brukes som et bilde på ting i den nye pakt. Og slik bruker Paulus dette også. Og presten, hva gjorde presten i det Gamle testamentet? Jo, han bar fram, vi ser her, han bar fram offer for synd. Han ofret for synd. Han representerte folket innenfor Gud. Gikk inn i tempelet og ofret for folkets synder. Han representerte folket. Han gikk i forbønn for folket. Levittene var jo de som var prestestammen. De hadde lovprisning i gang ved alteret. De tilba Gud. De tilba Gud i ærefrykt, og de behandlet alt i tempelet som veldig hellig. De hadde Guds frykt, respekt for Guds hellighet. Hvis de gjorde noe feil der inne foran alteret, så kunne de dø. De tjente Gud med livet sitt. Dette gjorde Jesus også, og vi vet at han også sammenlignes med presten eller øverste presten i Det gamle testamentet. Jesus i Den nye pakt bringer ett offer. Han representerer menneskeslekten innenfor Gud, og han dør og står opp igjen, kjøper oss fri. Og så lever han ved Faderens høyre hånd. Og der står det, underlig nok, at han går i forbønn for oss. Han lovpriser fremfor Faderen. Han går i forbønn for oss. Han viser til frelsesverket. Og har fortsatt en prestelig tjeneste i å representere oss, be for oss, og prise og love Gud og leve i fellesskap med sin far. I hvilken forstand er vi prester? Jo, vi bygger selvfølgelig på Jesu tjeneste og hans offer en gang for alle. Derfor har vi nå en fri adgang til Gud på grunn av Jesu offer. Men på samme måte som presten i Det gamle testamentet, så skal vi også gjøre en tjeneste for Gud som prester. Og hvilken tjeneste er det? Jo, vi skal ofre som Jesus. Hva skal vi ofre? Jo, vi skal ofre oss selv. Bære kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det er deres åndelige gudstjeneste, står det i Romerne 12:2. Så det er andre måter å si det på. Ta opp sitt kors og følge Jesus. Være en disippel av Jesus. Det betyr jo at vi har vår egen vilje som mennesker, og så skjer det at den kommer i konflikt med Guds vilje. Og det er da vi må dø fra oss selv og ofre oss selv. Si nei til vår vilje og ja til Guds vilje. Så er jo Guds vilje også mye, mye bedre. Som regel vil vi skade oss selv når vi følger vår egen vei. På den måten skal vi ofre for Gud. Andre ting vi skal ofre som prester, vi skal ofre lovprisning, sånn som Levi stamme hadde lovprisning i gang, så skal vi som individuelle kristne love å prise Gud med hele vårt liv. Det betyr, har jo kanskje mest å si for livet med Gud som enkeltperson. Noen skal lovprise med sang og musikk og hjelpe å lede oss alle inn i lovprisningen, men vi skal også lovprise Gud med ord og med vårt liv og med tilbedelse. Og som presten respektere at Gud er hellig, bekjenne våre synder og omvende oss. Og vi vet at lovprisningen, den vil foregå i all evighet. Slik at det å prise Gud er noe som aldri tar slutt. Og hvis vi tenker på Gud og avgudsdyrkelse, gudsdyrkelse, kjernen i gudsdyrkelsen er jo å opphøye den Gud som er den sanne Gud. Det er kjernen i det å dyrke Gud. I våre dager er så mange som blitt så lite religiøse at man tenker ikke at det er Gud som at vi skal ære og dyrke Gud. Vi skal faktisk dyrke vår Gud, vi som er kristne. Dyrke og sette han i sentrum og love og prise han. En annen ting som jeg har oppdaget litt i senere år, og som har betydd ganske stor inspirasjon for meg, det er, jeg var inne på at Jesus lever hos Faderen og går i forbønn for oss. På samme måte har vi som prester en forbønnstjeneste for alle mennesker. framfor Gud. Vi kan gå i forbønn for mennesker. Vi ser det mange steder i det gamle testamentet, hvordan personer gikk i forbønn, hvordan Daniel går i forbønn for folket, hvordan Esra og Nehemia og mange av disse, hvordan Abraham gikk i forbønn for Sodoma og Gomorra. Med vår forbønn så kan vi forandre ting og se bønnesvar. Og denne tjenesten som prest og konge, jeg skal komme mer inn på dette med konge, den er i grunnen en tjeneste, det er en tjeneste som er for alle kristne, som er ikke noe med nådegaver å gjøre, men er på en måte på et plan der vi forholder oss direkte til Gud. Og dette skal alle gjøre og leve i, som jeg snakker nå. Alle kristne skal ta til seg denne identiteten. At vi er Guds barn, vi er prester, vi er konger. Dette er vi kalt til å leve i. På en måte på et annet plan enn dette med nådegaver og tjenester i menigheten. Der vi har forskjellige tjenester, helt klart. Kan jo også nevne det at dette var veldig viktig for Luther. Dette med, han kanskje hadde litt andre vinklinger på det, men vi kjenner til fra luthersk teologi at dette uttrykket det allmenne prestedømme. Det sto høyt i kurs hos Luther, og han tenkte også veldig mye på dette. Det betyr jo bare det at vi alle er prester. Alle troende er prester. Alle troende. Og det han tenkte veldig mye på, at i den katolske kirke så var det blitt litt sånn at presten ble som en slags mellommann mellom Gud og mennesker, og delvis også kirken som en slags mellommann mellom Gud og mennesker. Og folk hadde ikke Bibelen, og de hørte prekener på latin og så videre. Og dette gjorde Luther kraftig opprør mot, og ville frigjøre den troende til å se at vi hadde denne direkte adgangen til Gud. At vi alle var prester og hadde direkte adgang til Gud. Og også, vi vet at han også tenkte ut fra det, så skal litt sånn demokrati i dette også. Da kan de troende, grasrota, skal være med også å bestemme. Fordi vi alle er prester. Vi alle har del i det allmenne prestedømmet. Ja, jeg nevnte det at det står i Åpenbaringen 1.6 at hvis vi tar grunnteksten, litt sånn, ofte blir jo det litt sånn krøkkete når vi tar grunnteksten ord for ord, men der står det at han har gjort oss til et kongerike og til konger, og innsatt oss til prester. Slik at vi er konger og er i et kongerike. Hva betyr dette? Dette kongeriket, det er jo da Guds rike, ikke sant? Guds rike, det er det rike der Gud rår, der Guds vilje fullkomment kommer til uttrykk. Det er jo selvfølgelig perfekt i himmelen, og så bryter Guds rike gjennom tidvis her på jorden. Gjennom Jesu tjeneste så brøt det gjennom veldig kraftig, og det skjedde. Ikke sant? Det var både, det gikk både på det etiske og mirakler, ikke sant? At Jesus helbredet de syke, han drev ut onde ånder, han reiste opp de som var nedbrutt, han viste kjærlighet og nåde, og han var myndig og han var kjærlig. I den perfekte balanse, Guds rike kom perfekt til uttrykk i Jesu liv og tjeneste. Han var uten synd. Han representerte Guds herredømme. Men så ser vi han sender de 12 ut med fullmakt til å forkynne Guds rike. De skulle forkynne Guds rike har kommet nær. Helbred de syke, kast ut onde ånder, forkynne evangeliet om riket. Det gjorde de. Og senere de 72, som viser at dette var ikke bare for de 12. De 72 ble sendt ut med den samme fullmakt og representerte Guds rike. Dette var likevel noe midlertidig, fordi Den hellige ånd var jo ikke frelsesverket, var ikke fullført ennå. Jesus døde, han sto opp igjen, han for opp til himmelen, han sendte Den hellige ånd. Først da var alt som det skulle være, og så har apostlene fullmakt til å fortsette å forkynne dette riket. Og Jesus sier jo at han ga dem nøklene. Nøklene til å løse og binde, til å tilsi syndenes forlatelse, til å drive ut onde ånder, til å helbrede, til å forkynne det gode budskapet. Og vi ser hvordan Guds rike brer seg kraftig ut i den daværende verden. Vi kan si i dag at vi som troende, Jesus fullførte verket, døde på korset, sto opp, ga oss Den hellige ånd. I dag er Guds rike til stede i verden gjennom oss. I den grad Gud får ha herredømme, og vi går ut i den myndighet som Gud har gitt oss, så vil vi se de samme ting skje. Tenkte på dette med Jesu makt over de onde ånder, for eksempel. For mange år siden så var jeg på misjonsteam i noen måneder i Bangladesh, og vi hadde tolker med oss og samarbeidet med norske misjonærer. Og der er jo i hovedsakelig et muslimsk land, men en relativt stor hindu-minoritet. Og denne hindu-minoriteten er relativt åpen for evangeliet. Så kom vi til å snakke med en hindu som var blitt en kristen, og spurte han om hans historie, hvordan han kom til tro. Og han hadde begynt å høre det kristne budskapet og begynte å gå på møtene og begynte å treffe en misjonær personlig for å få mer undervisning. Men han var hindu, og hinduismen er veldig folkelig og veldig okkult i Bangladesh. Så det er mye overnaturlige fenomener og mye åndsmakter og sånn på ferde. Og etter hvert som han ble mer og mer interessert i kristendommen, så følte han seg plaget hver eneste natt. Plaget av disse åndelige tingene. Og hadde det helt forferdelig. Og dette pågikk natt etter natt etter natt, og han fikk ikke sove. Men så til sist begynte han å rope på Jesus. Og da fikk han total fred med en gang. Og dette gjorde han noen ganger. Så det var veldig interessant hvordan Jesu makt, Guds rikes makt, hvordan det er sterkere enn alt det onde. Slik at det viser oss at Guds rike, det er sterkere enn verdens rike. Jesus snakker jo om djevelen som den sterke. Og den sterkes hus, men så kommer den som er sterkere og binder den sterke, og kan plyndre hans hus. Så vi har denne myndigheten til å administrere Jesus seier på korset, kan vi si. Til å gå inn i den seieren og vite at vi er Guds barn, og vi er på den sterkeste side. Det står i Lukas 12:32 noe sånt noe, som at det var om at det var Guds gode frykt ikke du lille flokk, det var Guds vilje å gi dere rike. Den minste i Guds rike har denne kongelige autoriteten. Så den kan vi utøve ved å be i Jesu navn, bruke Jesu navn, velsigne i Jesu navn, erklære og proklamere i Jesu navn, og profetiske handlinger i Jesu navn, ettersom Gud leder oss. En fortelling til slutt. Noen av dere vil kjenne navnet Derek Prince, som var en av de mest kjente lederne i den karismatiske fornyelse, som var kanskje mest kjent sånn på 70-, 80-, 90-tallet, så er det kanskje mange som ikke kjenner navnet. Men han var da en mann som var høyt utdannet fra Cambridge i filosofi, både moderne filosofi og antikk filosofi, en veldig lært mann. Han så litt sånn ut av det blå, så møtte han Jesus på, han ble innkalt til det militære i 1941 under krigen, og i militærkaserna så åpenbarte Jesus seg for han, og han kom til tro og hadde et veldig sterkt møte med Gud, og visste så å si ingenting på forhånd. Og han var pasifist på den tiden, men bestemte seg for at han ville tjene landet sitt likevel, slik at han meldte seg i saniteten i den britiske hæren i Afrika. Og de ble drevet tilbake. Det var jo denne ørkenkrigen med Rommel, den tyske generalen som drev britene tilbake østover. De trakk seg tilbake omtrent 100 mil fra langt vest i Libya. Og man visste at hvis tyskerne ville erobre Egypt, Egypt ville falle, så ville de også erobre Palestina, og veldig sannsynlig ville tyskerne sette i gang en utrenskning av jøder der. Slik at det var veldig mye som sto på spill. Vi vet at denne muslimske lederen på den tiden, stormuftien av Jerusalem, han samarbeidet veldig tett med Hitler under krigen, slik at vi vet at dette ville temmelig sikkert ha skjedd. Slik at Derek Prince, han kunne nesten ingenting, men han hadde sin bibel, og han hadde Gud, og han ba og leste i Bibelen, og Gud underviste han. Han sier han gikk på bibelskole i ørkenen, hadde ingen å konferere med, og så la han merke til at det var veldig lite disiplin i den britiske hæren, og veldig dårlige ledere, og offiserene brydde seg ikke om hvordan soldatene hadde det, slik at det var veldig dårlig moral i de britiske styrkene. Så han søkte Gud og fikk en spesiell bønn fra Gud som han skulle be. Gud, jeg ber om at du må gi oss ledere som ærer deg, slik at du gjennom dem kan gi oss seier. En veldig sånn spesifikk bønn han skulle be. Og han ba den i mange måneder. Så trakk britene seg tilbake til El Alamein i Egypt. Og det kom en ny, de skiftet ut den øverstkommanderende. Flyet hans ble skutt ned, og da grep Churchill inn og utnevnte Montgomery, som var en brennende kristen offiser med høy moral. Og han satte inn, så det ble disiplin igjen i troppene. Og så hadde vi den store seieren i slaget ved El Alamein, som var den første store allierte seier i 2. verdenskrig, som hadde veldig mye å si for vendepunkt i krigen. Og så hørte Derek Prince på radio etterpå ute i ørkenen hvordan Montgomery, før slaget, så samlet han offiserene sine og ba til Gud veldig frimodig og sa at Gud skulle gi dem seier. Og så ga han også Gud ære for seieren etter slaget. Han brukte nesten de samme ordene som Derek Prince hadde bedt. Derek Prince, han er overbevist om at han var med å snu krigen. Det var vel kanskje noen andre som ba om, men han tror fullt og fast det. Vi ser hvilken myndighet vi kan ha som troende, for det spiller jo ikke noen rolle hvem vi er egentlig. Det er hvem Gud er som er avgjørende, og den myndighet han har gitt oss. Nå begynner vi stemmen å svikte også, så nå er det på tid å gi seg. Men det var dette jeg hadde på hjertet i dag. Gud har gjort oss til sine barn, til prester for han og til konger. Og la oss leve ut fra alt dette som Gud har gitt oss. Og da kan vi leve et rikt kristenliv. Ikke fordi vi er så spesielle, men på grunn av alt det Gud har gitt oss i evangeliet. Amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre, og for å hjelpe hverandre å leve ut troen i hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.